Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure An-Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kolomina. NATO pridaje veliku pažnju Bosni i Hercegovini i ovom regionu. Abdullahian ističe dobru volju Irana u pregovorima u Beču. Žrtve raketnog napada na Ejn al-Asad nastavljaju da rastu. Identificirano 268 miliona korona pacijenata širom svijeta. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Javier Kolomina danas je u razgovoru sa članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine i članovima delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a kazao da NATO pridaje veliku pažnju ovom regionu, smatra ga strateški važnim. Domaćina je informirao o tome da su prije nekoliko dana ministri vanjskih poslova NATO-a zemalja imali samit u Rigi, imali su konkretnu sjednicu o Zapadnom Balkanu, te da je proizašlo mnogo poruka. Neću kriti da je jedna poruka bila poruka zabrinutosti zbog tenzija koje su ovdje prisutne u regionu, kako na Kosovu, tako i u vašoj zemlji. Ali istovremeno jasno je također istaknuta snažna podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te multietnički, efikasno funkcionalnim organizacijama, institucijama, uključujući vaše oružane snage, kazao je Kolomina. Također smo, dodaje on, vrlo jasno čuli ponovno podršku Bosni i Hercegovini i njenim euroatlantskim aspiracijama i nastojanjima. Naveo je da se saradnja između NATO-a i Bosne i Hercegovine nastavlja te da se puno toga radi zajedno. Mi smo odlučili, i to su ministri rekli vrlo jasno, kao i šefovi država i vlada na samitu u Briselu, da ćemo povećati politički angažman NATO-a na Zapadnom Balkanu, jer smatramo da postoji prostora za pojačanje tog angažmana. To je razlog zašto sam ovdje da prenesem tu poruku vrlo jasno, dakle da smo tu da podržimo nastojanja i da podržimo Bosnu i Hercegovinu u njenom reformskom procesu koji obuhvata i ekonomsko, političku i vojnu oblast, naveo je Kolomina. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, ocjenjuje važnim korakom protiv organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba iz sjevera Kosova, uključujući vodeće ličnosti iz srpske liste. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi sigurnosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u čitavom regionu. Europska unija je u potpunosti angažirana na ostvarivanju ovog zajedničkog cilja, objavio na Twitteru Borrell. Inače, američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika srpske liste, vodeće srpske partije na Kosovo Milana Radojičića, biznismena sa sjevera Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. Kosovski lideri su pozdravili odluku SAD-a. Premijer Kosova Albin Kurti je ocijenio da ova grupa je najbolji dokaz da je kriminal na sjeveru Kosova svakodnevna realnost koja krši vladavinu prava, slobodu i dobrobit građana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmanji navela je da su kosovske institucije u potpunosti posvećene vladavini zakona i da će sarađivati sa SAD-om kako bi osigurale da region ne postane utočište za kriminalne grupe. Reagirajući na sankcije SAD-a protiv Radojičića i Veselinovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u srijedu da će, ukoliko protiv njih postoje ozbiljne optužbe, državni organi to ispitati. Konferencija Ekonomist svijet u 2022. koja je otvorena danas u Sarajevu pokušat će dati analize i poglede na privredni i politički ambijent u Bosni i Hercegovini, investicijsku klimu kao i na razvoj društva u cjelini.
Centralna banka Bosne i Hercegovine kao jedan od organizatora ove konferencije pozdravlja samu konferenciju, njen naslov, njen sadržaj i također pozdravlja izdanje, godišnje izdanje magazina, renomiranog britanskog magazina The Economist za bosansko-hercegovačko tržište. Ova konferencija se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini i Sloveniji ove godine, a od ranije ona se održava u Srbiji i Hrvatskoj. Koncept konferencije je zamišljen tako da se kroz javnu diskusiju i konstruktivnu diskusiju najviših predstavnika, nosilaca javnih funkcija, privrednika, donosilaca odluka, eksperata u financijama i ekonomiji, izanalizira protekla godina, situacija oko pandemije, situacija politička, privredna, socijalna i svaka druga u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ideje i izazove u idućoj godini. Ja očekujem da će konferencija dati rezultat u smislu da će se voditi diskusija i zaključci koji će nam biti od koristi svima nama u budućnosti. Rano je reći da kako nam slijedi 2022. jer pandemija je i dalje u toku. Ono što mogu da kažem da projekcije centralne banke, makroekonomske projekcije centralne banke govore da ovu godinu bilježimo značajna oporavak privrednih aktivnosti i naša projekcija govori o industrijskom, odnosno GDP rastu od 5,8%. Što je vrlo dobro i za iduću godinu su također projekcije pozitivne u iznose 3,9% BDP-a. Inflacija je prisutna i u svijetu i kod nas. Nadamo se da to neće potrajati dugo, da će čim se značajnije otvore privredni ciklusi i tokovi, da će ona splasnuti i mi dijelimo sudbinu ostatka svijeta.
Od 2009. u regionu bivše Jugoslavije, znači u istočnoj Europe, radimo magazin The Economist i konferencije prilikom izlaska magazina The Economist svakog decembra. 2009. smo krenuli na početku ekonomske krize i nije se činilo baš kao pravi moment za pokretanje, međutim ispostavilo se da je snaga brenda The Economist takva da je prebolela i ekonomsku krizu. Pre tri godine uoči pandemije pokrenuli smo hrvatsko izdanje The Economista i izdanje za Severnu Makedoniju, a od ove godine, evo i nakon pandemije, nakon svega, prvi put radimo izdanje za Bosnu i Hercegovinu i prvi put radimo izdanje za Sloveniju, tako da sad imamo ukupno pet izdanja u celoj regiji.
Sledi blok kratkih informacija. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak 13. decembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za N1. Plenković će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltijom, delegacijom vijeća ministara i sastanak sa zajedničkim kolegijem oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske posjetit će i Mostar gdje će se sastati sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Plenković stiže nakon što su izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Negacija i relativizacija genocida, glorifikacija ratnih zločinaca i odsustvo poštovanja prema žrtvama genocida i zločina protiv čovječnosti nikada neće imati prostora u Crnoj Gori, poručio je na Twitteru predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina poručio da će Crna Gora nastaviti da razvija kulturu mira, tolerancije, međukulturnog i međureligijskog dijaloga. On je kazao da će država nastaviti da jača otpornost društva na nasilje, ksenofobiju i sve oblike diskriminacije. Ali Bagheri, glavni pregovarač Islamske Republike Iran, imao je trilateralni sastanak u Beču s visokim pregovaračima Rusije i Kine. Sastanak zajedničke komisije održan je u hotelu Kuborg Vijena u 12 sati po austrijskom vremenu. Europska unija je u jučerašnjem saopćenju objavila da je sastankom predsjedavao Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, a prisustvovali su mu i predstavnici Irana, Kine, Francuske, Njemačke, Rusije i Britanije. Sastanak je održan na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora. Ali Bagheri se danas popodne u hotelu Kuborg sastao sa Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Američka vojska pristala je odati počasnu značku za još 39 američkih vojnika koji su ranjeni u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Američka vojska je ranije odbijala pokazati hrabrost desetinama vojnika u nastojanju da smanji veličinu iranskog raketnog udara na Ain al-Asad. CBS News potvrđuje da je američka vojska pristala da dodijeli značku Purpurno srce desetinama vojnika ranjenih u iranskom raketnom napadu na bazu Ain al-Asad u zapadnom Iraku. Saudijski borbeni avioni bombardirali su stambena naselja Sane jutros u nastavku zločina arapsko-američke koalicije nad potlačenim narodom Jemena, naveli su medijski izvori. Saudijski borbeni avioni napali su stambena naselja u jemenskoj prijestolnici Sani, uništivši nekoliko stambenih jedinica i nanijevši veliku štetu civilima. Napad saudijskih aviona na seoske vodovodne objekte u oblasti Thaure u Sani nanio je štetu kućama i imovini građana i stvorio paniku među ljudima. Saudijski borbeni avioni napali su stambena i civilna područja jemenske prijestolnice, dok su jemenske narodne snage jučer oborile dvije saudijske bespilotne letjelice. A najnovije statistike pokazuju identifikaciju više od 268 miliona korona pacijenata u svijetu. Prema web stranici World Matters, broj oboljelih od korone u svijetu porastao je na 268 miliona 92 547 ljudi. Broj umrlih na 5 miliona 294 917 ljudi i broj oporavljenih na 241 milion 302.884 ljudi. Do sada su najviše pogođene američke države sa više od 50 miliona, zatim slijedi Indija sa više od 34 miliona, Brazil sa više od 22 miliona, Britanija sa više od 10 miliona, Ruska federacija sa više od 9 miliona, Turska sa više od 8 miliona i Francuska sa više od 7 miliona ljudi oboljelih od COVID-19. Pozdravljajući interakciju između pregovarača u Beču, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian je ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske republike Iran da postigne dobar sporazum. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i koordinator bečkih pregovora Josep Borrell je u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Irana Husein Emir Abdullahianom objasnio pregovarački proces i izrazio zadovoljstvo nastavkom bečkih pregovora, kao i stavove pregovaračke strane. Izrazio je izazove koji bi mogli naštetiti razgovorima, te izrazio nadu da će uz napore interakciju svih strana bečki pregovori krenuti ka postizanju sporazuma. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost je istakao da su Sjedinjene Američke Države i tri evropske zemlje također posjeća da razgovori treba da budu realni i da dvije strane treba da osjete napredak. On je istakao važnost saradnje Iranske organizacije za atomsku energiju i Međunarodne atomske agencije i izrazio zadovoljstvo postojećim kontaktima i nastavkom razgovora i tehničke saradnje. U ovom telefonskom razgovoru Emir Abdullahian je interakciju između pregovarača u Beču ocijenio kao korisnim te ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske republike Iran da postigne dobar sporazum. On je dodao: "Uvijek blisko sarađujemo s agencijom i u tom smislu delegacija Iranske organizacije za atomsku energiju ide u Beč na sastanak sa zvaničnicima Međunarodne atomske agencije." U nastavku je kritizirao stavove i izjave triju evropskih zemalja i njihovo ponašanje kroz negativne političke i medijske stavove, te takve medijske kampanje ocijenio kao nekonstruktivne, opisujući ih kao faktor za usložnjavanje situacije i usporavanje procesa nuklearnog dogovora. A povodom Svjetskog dana ljudskih prava, Jemenska organizacija za ljudska prava objavila je da je Saudijska koalicija ubila ili ranila više od 5000 jemenskih žena od početka invazije na Jemen 2015. godine.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, jemenska organizacija INTISAF, pobornik prava djece i žena, objavlja izvještaj o katastrofalnoj situaciji žena u Jemenu kao posljedice sedmogodišnjeg rata i opsade. Od kada je Saudijska koalicija izvršila invaziju na Jemen 26. marta 2015. godine, 2412 jemenskih žena je ubijeno, a 2825 ih je ranjeno, saopćila je organizacija. INTISAF je dodao da su napadi Saudijske Arabije na bolnice i zdravstvene centre lišili jemenske žene pristupa zdravstvenim uslugama. Osim toga, rasprostranjenost bolesti i porast pothranjenosti, posebno kod trudnica i dojilja, kao i porast abortusa i urođenih anomalija, kao rezultat zabranjenog oružja Saudijske koalicije. U izvještaju se dalje navodi da 1,2 miliona jemenskih žena pati od pothranjenosti, od kojih je polovina trudna. 8000 žena umre svake godine od posljedica opsade, a 70% lijekova nije dostupno u Jemenu. Prema izvještaju, u Jemenu ima 65.000 pacijenata sa kancerogenim tumorima, od kojih su mnoge žene koje su u smrtnoj opasnosti zbog zatvaranja aerodroma u Sani. Također, 12.000 pacijenata sa zatajenjem bubrega treba hitnu transplantaciju.
Kasim El Aradži, irački savjetnik za nacionalnu sigurnost, službeno je danas popodne objavio da je završena vojna misija američkih koalicijskih snaga u zemlji. Danas smo završili završnu fazu dijaloga s međunarodnom koalicijom, koju smo započeli prošle godine, kako bismo službeno objavili završetak vojne misije koalicijskih snaga i njihovo povlačenje iz Iraka, rekao irački savjetnik za nacionalnu sigurnost. Odnosi s međunarodnom koalicijom za obrazovanje, savjetovanje i istraživanje će se nastaviti, dodao je Kasim El Aradži. Dana 26. jula Bagdad i Washington su se složili da povuku američke borbene trupe iz Iraka do kraja ove godine, ostavljajući samo mali broj američkih vojnika, neobjavljen broj, da savjetuju i obučavaju iračke snage. Američke trupe ušle su u Irak 2014. godine na zahtjev iračke vlade u borbi protiv Daiša, koji je u to vrijeme okupirao trećinu zemlje. Po tim izgovorom, sve američke države su rasporedile 3000 vojnika u obliku međunarodne koalicije protiv Daiša, od kojih su 2500 bili Amerikanci. Nakon pobjede Bagdada nad Daješom, irački narod i vlada naglasili su potrebu da strane trupe napuste zemlju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatollah Javadi Amuli. Vjera raspolaže mnogim naredbama koje nije moguće provoditi ukoliko se nema kontrola nad upravom. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. U ime Allaha milostivog, samilosnog, pozivamo vas, naše dobre pratioce, da budete s nama u još jednom dijelu iz serijala Upoznavanje sa suvremenim misliocima Irana. Planirali smo da vam u ovom prilogu prenesemo nekoliko izjava, citata i analiza Ajatollaha Javadija Amulija kako bi se podrobnije upoznali sa misaonim nasljeđem ovog velikana. Ajatollah Abdullah Javadi Amuli u jednom od svojih vrhunskih predavanja ukazao je na mistični i znalački aspekt molitve i ibadeta. Obzirom da ibadet ukus života i psihičko rasterećenje, on ima i neke tajne s čijim upoznavanjem vlastiti duh i psihu oplemenjujemo divnim mirisom molitve. Knjiga profesora Javadija Mudrost ibadeta podijeljena je na 10 cjelina. U ovom dijelu govori nam o mudrosti ibadeta, značaju molitve, namaza, posta, čistoće, zikra i skrivenih vrijednosti učenja Kur'ana. On piše: ibadet koji cilja na poostvarenje čovjeka sadrži mudrost. Ta mudrost ibadeta se ne odnosi na njegova tehnička i tradicionalna pravila. U knjigama Alima obrađuju se pravila ibadeta kao, na primjer, načini uzimanja abdesta, obavljanja namaza, no mudrosti ibadeta nema u takvim knjigama. Ona je u vezi sa čovjekovom biti. Profesor Javadi Amuli poručuje da ljudi, osobito vjernici, moraju spoznati ovu mudrost. Ibadet ima svoju površinsku, unutrašnju i fantastičnu dimenziju. Nama se nalaže da spoznamo tu čaroliju i da je praktikujemo, navodi Amuli. U drugom dijelu svoje knjige ovaj mislilac se usmjerava na načine razumijevanja tajne i uzvišene dimenzije unutrašnjeg ibadeta te pritom naglašava: put do shvaćanja mudrosti ibadeta je u tome da onaj koji se moli u toku ibadeta osim Boga ne vidi ništa drugo. Glavni uslov za to je da se čovjek isključivo i s ljubavlju posveti istini. U njegovom razmišljanju uzvišeni Bog je želja entuzijasta. Doista je pravi entuzijazam osjećaj koji čovjeka vodi prema Bogu. Takav čovjek u molitvi teži spajanju s jednim Bogom, dok mu je dženet u drugom planu. On navodi: ibadet nije sam po sebi važan, nego ljubav prema ibadetu. Važno je voliti namaz i njegovu unutarnju formu. Alame Amuli kroz otvoreno i dubinsko rasuđivanje pristupa i komentiranju ideologija poput sekularizma. U narednom dijelu pod nazivom Vjera i svijet on je sačinio mali historijski model nastanka sekularizma te je detaljno razjasnio tvrdnje ove ideologije. Laicisti vjeru vide kao skup razmišljanja tvrdnji i naredbi ograničenih ljudi. Oni tvrde da je vjera unutrašnja i osobna stvar te da kao takva nema veze s društvom i politikom. Ajatola Džavadi ukazuje da se suštinsko projektovanje ovakvog stava nalazi u napretku praktične nauke, koja je dovela do promjene spram pogleda na religiju i svijet. Rezultat toga je činjenica da su se pojedinci na zapadu otvoreno suprotstavili religiji. U knjizi Religija i svijet ovaj autor uspijeva da vještim jezičkim stilom preko realnih religijskih postavki odgovori na sve laicističke potvore i optužbe. Ajatolah Hamuli trezveno dokazuje da samo u islamskom svijetu i religiji postoji prostor i kapacitet za procvat i napredak, onaj moralni i duhovni. U dijelu također naglašava, kroz analizu stanja drugih kultura može se shvatiti da čak i one vlasti koje tvrde da su umjerene i da ne stoje na strani nijedne religije jako očito utiču na ponašanje ljudi i opći društveni moral. Takva vlast ipak je u službi vjere i na tragu upute o čemu Amuli kaže. Religija ima svoja pravila koja se ne mogu realizirati ukoliko je odvojena od vlasti, ili će se teško izvršiti ili se neće nikako izvršiti. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. Tefsir Tesnim jedan je od šiitskih tumačenja Kur'ana na perzijskom jeziku i predstavlja važno djelo iz opusa Ajatolaha Džavadija Amalija. Tesnim je ime jednog izvora u dženetu. Autorov princip u ovom tefsiru je prenošenje ajeta, a potom njihovo razmatranje u četiri faze. Jedna od osobenosti Tesnima je posebno obraćanje pažnje na ciljeve pojedinih sura te tematsko razvrstavanje u takozvanoj proporciji ajeta. Ajatolah cijeli Kur'an posmatra kao jednu rečenicu. U njegovom viđenju, kao što su riječi jedne rečenice po značenju uzajamno povezane, tako korespondiraju i kur'anske sure. S tim što objašnjava da je svaka sura izraz za sebe. U svojim osobenim objašnjenjima Amuli zapisuje. Polazište da se cijeli Kur'an može posmatrati kao jedinstvena rečenica, čiji su sastavni dijelovi spojeni, je jedno od najproduktivnijih pristupa. Tako možemo ponekad koristiti ajet iz jedne sure za tumačenje ajeta druge sure, dok se nekada koriste riječi jedne sure da bi se shvatile riječi druge sure. Upravo zbog toga je sklop kur'anskih ajeta idealan. Ajatolah Džavadi Amuli blagim i mističnim stilom svaku suru Kur'an i Kerima u svom tefsiru definiše vremenski kao jednu sezonu. Svaka sezona, to jest sura, objašnjava određenu temu s tim što navodi iz jedne sure imaju jedinstven ključ po kojem se ta sura tematski razlikuje. U primjeru, Ajatolah nam nudi suru Bekaru o kojoj piše da je kroz vrijeme svog objavljivanja govorila o različitim temama. Dakle, svaka sura ima svoju sezonu ili jedinstvenu poruku, cilj i motiv. Tesnim, četvrto izdanje, 422. strana. U drugom dijelu tesnim kur'anskih tumačenja Ajatolah nam govori kako između ajeta jedne sure postoji sklad. Kada shvatimo tu usklađenost, onda shvatamo i poruku sure. Ovaj veliki mislilac daje nam i mistično objašnjenje o obredu hađa, stoga posebnu pažnju posvećuje pravom objašnjenju ove ceremonije. Sa posebnim žarom on pominje Kabu, Tevaf i sve ostale elemente hađa. O samoj Božjoj kući on navodi. Ova kuća je slobodna, nije poput drugih džamije koje su pravljene na posjedima u nečijem vlasništvu. Kuća je to nastala na ničijoj zemlji i nema vlasnika sem Boga. Zatim Ajatolah Džavadi priča o tevafu vjernika oko Kabe. Odajte oko slobodne kuće da stignete do spoznaje slobode na posjedu jedinog. Ne budite ničiji sluga, neka vaša ruka ne ide nikome sem Bogu. Pohlepan čovjek je rob svojih unutrašnjih htijenja, a takav čovjek okupiran je od strane svojih unutrašnjih šeitana. Od ostalih uticaja hadžskog tevafa, ajatolah pominje oslobađanje od požude, pominjući da vođa pravovjerni Ali alejhiselam kaže: rob požude je još slabiji od roba imetka i zlata. Ajatolah Džavadi Amuli u knjizi Misticizam hadža piše: da bi uzvišeni Bog u čovjeku usadio duh meleka, on je stvorio Kabu. Najbolji izabranici sa najboljim osobinama su izgradili najbolju kuću na zemlji. Božji poslanici Ibrahim i Ismail su vlastitim čistim rukama napravili Kabu. Niti je među njenim prvim neimarima postojao širk, niti među onima koji su učestvovali u njenoj popravci i obnavljanju. To je istinski čista kuća. Čistoća ova dva poslanika je tolika da Bog kuću pravljenu od strane ove dvojice pripisuje sebi i kaže: ova kuća je Božja kuća. On toj dvojici građevinara naređuje da očiste hram i spreme ga za one koji će se moliti. Profesor Džavadi Amuli je iza sebe ostavio mnoga pisana djela koja, nažalost, ne možemo sve pomenuti u ovoj emisiji. Nadamo se da će muslimani težiti većem upoznavanju i spoznaji islamskih ideja ajatolaha Amulija i da će u tom traganju i na tom putu steći veliku duhovnu dobit.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i danas zajedno sa nama. Ovih 25 minuta emisije u kojoj govorimo o temama na koje smo mi tražili vaš stav, vaše mišljenje. Onima koji su po prvi puta danas sa nama, želimo ukazati na koji način možete stupiti u kontakt s emisijom Vaš stav, s našom redakcijom, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Sahar TV Balkan. E-mail adresa vam je poznata, balkan@sahartv.ir. Također, na brojeve telefona, većinom vaše poruke dolaze na ovaj način, preko Vibera i WhatsAppa, 00387-6271-5462 i 387-6181-5019. A ovu emisiju i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Prošle sedmice smo govorili na temu migracije, odnosno postavili pitanje i tražili vaše mišljenje vezano za migracije, migracije stanovnika regiona, ne migracije sa drugih kontinenta preko balkanske rute do Europe, nego baš nas, naših sugrađana koji se odlučuju na tako tešku odluku, nadajući se u bolju budućnost. Vidjeli smo, govorili smo o slučaju protesta rudara u Bosni i Hercegovini, koliko će dobiti pozitivnih odgovor na svoje zahtjeve, još uvijek se ne zna. Pregovori se vode. Vezano za susjednu Srbiju, također vidjeli smo taj pokret, da tako kažemo, društveni, koji se tiče Rio Tinta, koji se tiče prirodnih ljepota te zemlje, ali i važnih legislativnih pitanja, pitanja zakona o eksproprijaciji, pitanje referenduma i tako dalje. Koliko bi to moglo zapravo da utiče na donošenje odluke građana da napuste zemlju i da odu trbuhom za kruhom negdje druge. Možda nekada čak i nije trbuhom za kruhom, nego u potrazi za nekom sigurnošću. Na početku smo pripremili na kraći uvod koji generalno govori o pitanju migracija, a nakon toga vidjet ćemo šta ste nam i vi poslali. Budite sa nama.
Migratorna kretanja stanovništva danas predstavljaju vrlo bitan demografski i društveni fenomen. Ako se imaju u vidu empirijski dokazi o porastu obima migracija, sasvim razumljiva postaje teorijska istraživačka pažnja koja im se posvećuje. Mehaničko kretanje stanovništva u savremenom svijetu predstavlja vrlo bitan demografski fenomen i sastavni dio procesa globalizacije. Interesovanje za ovo pitanje je sasvim razumljivo ako se imaju u vidu statistički pokazatelji. Procjeno je da broj međunarodnih migranata iznosi 214 miliona, što okvirno znači oko 3% svjetskog stanovništva živi van mjesta svog rođenja. Iako su ekonomski faktori nužan uslov za voljne masovne migracije, politički faktori su obično dovoljan uslov koji im omogućava da se ostvare. Upravo se ti uvjeti danas mogu primijetiti u regionalnim zemljama, poput Bosne i Hercegovine, gdje rudari traže svoja prava, pregovaraju o boljim uvjetima rada i iznose svoje uvjete za nastavak saradnje. Vlade u zemljama slanja i destinacije imaju vrlo aktivne uloge u promovisanju migratornih tokova. Države su u početku same inicirale dolazak inostranih radnika, ali u trenutku kada je priliv migranata prevazišao tražnju, problem je postao politički. Danas sve razvijene zemlje pokušavaju da ograniče priliv imigranata i da regulišu njihove karakteristike uvodeći restriktivne zakonske mjere. Ipak, promjene u zakonodavstvu nisu isključivo posljedica samovoljnih odluka političara, već na njih utiču stavovi i interesi poslodavaca i sindikata, nevladinih organizacija i boraca za ljudska prava. Podjednako je važno i javno mnijenje, to jeste odnos domicilnog stanovništva prema imigrantima i strancima. Da bi se u potpunosti razumio procese savremenih migracija, neophodna je analiza uključiti i nabrojene faktore i političku dimenziju. Radne migracije nose u sebi veliki potencijal i mogu da doprinesu kako državama destinacije i njihovim društvima, tako i zemljama koje ih šalju, ali i samim migrantima. One mogu biti snažan pokretač smanjenja siromaštva i razvoja u zemljama porijekla. Imigracija može biti pokretač ekonomskog rasta i inovacija u razvijenim zemljama. Strani radnici mogu djelovati kao katalizator za otvaranje novih radnih mjesta, doprinijeti prevazilaženju problema nedostatka radne snage i povećanju efikasnosti tržišta rada. Imigracija može doprinijeti rješavanju nekih vrlo važnih savremenih populacionih izazova, kao što je starenje stanovništva u zemljama destinacije.
Evo, vidjeli smo i ovaj kraći uvodni prilog, govori na tu temu, nešto opširnije, generalnije. Iz ugla odakle se odlazi, većinom gledaju negativno na migracije, iz ugla zemalja koje primaju stručnu radnu snagu, kažu da je to dobra stvar. U svakom slučaju treba zadovoljiti onoga koji se odlučuje na tu važnu odluku, odnosno napuštanje svoje domovine. Mnogo poruka smo imali, više od 20, tako da ćemo odmah krenuti sa čitanjem vaših stavova. Prvi stav nam dolazi iz Tuzle, od gospodina Miralema. Miralem kaže, vezano za rudare: rudar su zaslužili maksimalna primanja za ono što oni rade i u kakvim uslovima rade i u Bosni i u Srbiji i vjerovatno svuda na Balkanu. Sve političare bih u rudnike, sve sa ovog Balkana, jer se isti vrte zadnjih 30 godina i dušu bi nam uzeli da mogu. Zbog njih mnogi odlaze sa svojih ognjišta, napuštaju svoje domove, porodice, prijatelje. To je tužno, Miralem iz Tuzle, hvala gospodinu Miralemu. Jovan iz Beograda kaže: ni na jedan zahtjev nismo dobili odgovor. Pored protesta zbog donošenja zakona o eksproprijaciji, referendumu i narodnoj inicijativi, kojima su nam ugrožena prava na imovinu i pravo da učestvujemo u predlaganju i donošenju odluka važnih za život naše djece i budućnosti Srbije, mi ćemo iskazati svoje nezadovoljstvo zbog diskriminacije i nepravdi nanijetih penzionerima. Ne trebamo dozvoliti da ovakvi potezi vlasti dovedu do novog vala odlazaka mladih iz cijele Srbije. Jovan iz Beograda, već smo rekli da nas širom Srbije imamo određeni, da tako kažemo, bunt ukazujući na ove probleme na koje je ukazao gospodin Jovan iz Beograda. Dana iz Novog Sada kaže: zakon o eksproprijaciji kojim SNS planira da otima imovinu narodu i zakon o pištanju vozila bip signala u rikvercu kojima izluđuju građane, vlast nek nosi u Evropsku uniju, a i oni neka idu tamo. Ovakvim ponašanjem vlast će samo još više umanjiti broj stanovnika koji glavnom, bez obzira, napuštaju zemlju i odlaze većinom na zapad. Veliki broj omladne se više neće ni vratiti, možda jedino s namjerom da umru u domovini ili da ih vrate u lijesu i pokopaju negdje u Srbiji. Tužno je sve ovo posmatrati, neka ih je sram. Dana iz Novog Sada. Hvala ju na ovom stavu. Mirza iz Sarajeva kaže: Bosna i Hercegovina neće u Evropsku uniju u dogledno vrijeme. Vidimo kakva je situacija. Ali će se iseljavati masovno. Zbog papaka, nepravde, zbog šefova skupljenim diplomama, zbog nebrige o zdravlju i obrazovanju djece. Mirza iz Sarajeva ukazao na mnogobrojne probleme koje ne samo da su primjetni u Bosni i Hercegovini, možda i susjednim zemljama. U svakom slučaju, ako neće Evropska unija nama, pa mi ćemo njima. Tako je njegova srž, njegove poruke, njegovog stava. Hvala gospodin Mirzo iz Sarajeva. Sanela iz Živinica: BH političari i ostali njima bliski, sad zatvorite granice da vam narod ne pobjegne. To je nekada bilo lakše u ratu kada ste zatvorili Sarajevo. Tad se mogla, ali šipak sad ne može se muljati ko u ratu. Vi ste tada hodali tamo gdje nije bilo granata i snajpera, a sada sjedite ovdje, otimate ono što je narodu, a ne vama namijenjeno. Sram vas bilo. Sanela iz Živinica. Salem iz Sarajeva: pa vidite, jedini mehanizam da se zaustavi odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine je da cijela politička elita ode s vlasti. Da se oni koji su muljali bace u zatvor, jer se to može sve dokazati. Europa, ako to zaželi, sigurno da to može uraditi, jer je naš fiskalni sistem pod njihovim monitoringom, naše banke su u njihovim rukama, većinom se radi o njihovim bankama. Sva ta muljanja su dovela do odlaska mnogih, a i sada se govori da bi novi talas mogao da se pojavi. Osuđujem ove jadnike migrante na granici sa Hrvatskom, a i mi smo isti, samo što nam gledaju kroz prste. Salem iz Sarajeva. Hvala gospodine Saleme na ovom stavu. Željko iz Živinica: kako gazde žive u ovoj državi? To je veliko pitanje. Pogledajte na društvenim mrežama i njihove Instagram profile ili njihove djece. Ja mislim da bi oni mogli platiti svoje radnike mnogo bolje nego što bi ti radnici mogli dobiti plate u Evropskoj uniji. Osim toga, ako nisu u stanju da radnicima plate pošteno, nek zatvori firmu koja mu daje toliko para da ne zna šta će s njih, pa kupuje gluposti. Uostalom, kakva je to firma koja radnike jedva isplati 600 maraka? Takvo bogaćenje treba zakonom zabraniti. To bi spriječilo odlazak mladih ili svih oni koji sreću traže negdje na strani. Gospodin Željko iz Živinica ukazuje na određene probleme. Da, ne možemo globalizirati ili, da tako kažemo, staviti kao sam oblik cjelokupni dešavanja u Bosni i Hercegovini stanja svih firmi, ali u svakom slučaju mnogi od firmi zapravo imaju na neki način ovakav stav. Asmir iz Tuzle kaže: šta da kažem na ovu temu? Pa kao prvo, kako spriječiti odlazak i migraciju radno sposobnih koji većinom odlaze u EU zemlje. Pa mi se patimo već neko vrijeme oko ulaska u Evropsku uniju, ali da bi ušli u Evropsku uniju, današnji nazovi političari i svi njihovi prethodnici moraju u zatvor zbog silnog kriminala koji su učinili, a zbog čega je zemlja osiromašila i stagnirala na svom putu do Evropske unije. Zbog toga su mnogi napustili svoju zemlju trbuhom za kruhom, što znači da u Evropsku uniju nećemo nikada. Druga stvar je da mi i ne moramo ući u Evropsku uniju, jer je već trećina napustila zemlju i odselila. Trećina je već odselila u ovom posljeratnom periodu, a trend se nastavlja, što je opasno. Svima koji u ovim uvjetima skupe hrabrosti i krenu preko granice, želim zaista sve najbolje da bar tako zarade, da bi mogli šta uštediti ili poslati ostatku porodice koja ostaje da čuva ognjište. Asmir iz Tuzle, hvala na ovom stavu opisnom, ukazao je na probleme sa kojima se suočava većina građana koja se odlučuje zapravo na ovaj potez. Sejo iz Zenice. Dobro je što više populacije ode. To je bolje za ove što žele ostati. Ja sam zidar i zbog odlaska ljudi u inostranstvo dnevnica mi je skočila do 100 km, a radio sam za dnevnicu od nekih 40 do 50 maraka. Sejo iz Zenice. Naredni stav Osman iz Sarajeva kaže, nikome normalnom nije na pamet da ostane u ovoj državi u kojima zakoni nisu ni na zadnjem mjestu, već su u domenu maštanja. Gdje su voda, zrak i zemlja zagađeni, putevi samo u kompjuterskim animacijama, populizam cvjeta, niko ništa ne radi, svi se vežu za nacionalizam, pa ko je blesav da ovdje ostane? Vidite te jadne rudare, džaba se smrzavali, sumnja da će šta postići, neka im je Bog na pomoći. Osman iz Sarajeva, vidjeli smo, ukazao i na pitanje rudara, njihove zahtjeve i on otprilike sumnja da će rudari šta postići, nadamo se da hoće i da će usaglasiti te uvjete, a također vidjeli smo i u kakvim uvjetima prema mišljenju Osmana iz Sarajeva se nalazi Bosna i Hercegovina i šta se sve dešava u i oko naše zemlje, odnosno i u regionu. Smajo iz Tuzle, cijeli Balkan se iseljava. Hrvatska će spasti na Dalmaciju i Istru, Bosna i Hercegovina na Sarajevo i Banja Luku, Srbija na Beograd. Nacionalizam je skupa revolucija koja pojede svu djecu i to je dokaz da se ne mogu vratiti stare slave i propale države, kraljevstva i despotije. Umjesto naprijed, Balkanci se vežu za nerješivu kategoriju prošlost te sa njom propadaju. Smajo iz Tuzle ukazao je zaista na pitanje demografije cjelokupnog regiona. Hrvatska također ima sličnih problema, konstantno se i u Hrvatskoj govori na temu migracija. Bosna i Hercegovina također, vidimo, većinom se govori o regionima i većim gradovima. Kada govorimo o Dalmaciji i Istri, to se većinom misli na oni koji žele ostati zbog turističke sezone. Sarajevo, Banja Luka, veći gradovi u Bosni i Hercegovini, administracija je svakako tu. Beograd, pa možemo reći i Novi Sad, mjesta su odakle iz cijele Srbije dolaze. Mnogi kažu da godišnje, bilo da govorimo o Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Hrvatskoj, ove zemlje napušta toliko stanovnika kao i neki manji gradovi. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, pa se nakon toga vraćamo opet u studio. Budite sa nama. I dalje smo u emisiji Vaš stav, kanal Sahar Balkan. Nastavljamo druženje s vašim stavom. Preostalo neki 8 minuta do kraja druženja. Pokušat ćemo sve vaše poruke pročitati danas, vaše stavove. Ferid iz Goražda kaže, ovim tempom ovo će postati zemlja bez stanovnika, osim ako ne useli neki drugi ljudi, a starosjedioci postanu manjina, tako da neće više biti potrebna ni konstitutivnost. Malo ironije. Vladavina prava, sigurnost građana, to je razlog broj 1, a posla je sada sve više i došlo je na naplatu privatnicima bahato ponašanje uz parolu da takvih ima koliko hoćeš. Evo sada više nema radnika na bacanje, pa neka vam firme same rade. Ferid iz Goražda, vidjeli smo njegov stav koji podržavaju mnogi u Bosni i Hercegovini. Samir iz Živinica kaže, ja ne razmišljam da idem, bar ne sada, možda nekada ranije, ali već neko vrijeme sam situiran, kavi radnik na mašini, plata mi je za normalne sate već od 1500 km. A ako produžim subotu ili radim za vikend, onda je plata znatno bolja, može se od nje živjeti. U Živincama ima posla kogod hoće raditi, plate su stručne, za stručne ljude su i do 2000 km. Nakon posla idem kući, kod kuće sam u 3 ili pola 4, tako da imam vremena za sebe, porodicu, prijatelje ili neki hobi. Mislim da se može raditi ko hoće. Neki sa izuzetno dobrim platama napuštaju Bosnu i Hercegovini. Svako ima svoje razloge. Samir iz Živinica. Hvala gospodinu Samiru iz Živinica. Merciha iz Visoko kaže. Više mi vrijedi 1500 km u Tuzli nego 3000 € u Njemačkoj. Vjerovatno je Merciha rodom iz Visokog, dok evo, vidimo da živi u Tuzli. Sa tih 3000 dok poplaćate račune ne ostane ništa, to je istina. Lako je doći sa iznajmljenim ili kreditiranim autom, šepuriti se. Ne mislim da su svi takvi, ali veliki procenat naših je suočen sa ovakvom sudbinom. Oni se bore za nešto bolje, pa kažu da to radi zbog svoje djece. Svi se bore za bolje sutra. Svaka čast onima koji su uspjeli, a njih nije mali broj. Međutim, ne uspijevaju svi, to je činjenica. Hvala Mirsihi iz Visokog, koja evo vidimo živi i radi u Tuzli.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.